Buhat Kapitulo 3. Usa ka adlaw kin madtuha templo hira Pedro ug Juan alas 3 sa kulop. Antak na hanpag-ampo. May didto usa ka tawo nga lulid tikang han iya ka tawo nga nakadahan gingangaranan nga matahum nga aragian. Gindadarahiya kada adlaw nga dahini nga aragian basi makilimusan mga tawo nga napakadtuha templo. Hanpakakita niya kanda Pedro ug Juan nga nasulod. Nakilimo siya haira. Tinutukan niya nira nga nagsiring hi Pedro.
Siplatamon!
Sanglit sinmiplat iya haira nga naglalaom nga lilimusan hiya, kundi nagsiring hi Pedro haiya.
Waray gud ako kwarta, kundi ihatag ko haimo an adi haakon. Hangaran ni Hesukristo nga taga Nazaret, ginsusugo ko ikaw, buhat ngan lakat.
Nang kinapta ni Pedro ang tuong nga kamutan lulid ngan binuligan niya hin pagtukdaw. Nagmakusugdayon ang mga tiil ngan mga mukubukuhan lulid. Linmukso hiya, tinmindog ngan nagtikang hin paglakat. Niyan, inmupod hiya haira ngad tuha templo nga naglalakat nga naglulukso-lukso ngan nagdadayohan Dios. An nga tanan nakakita haiya nga naglalakat nga nagdadayohan Dios. Nganhan pakakilala nira nga amo iniya an makililimos nga paralingkod didtuhan matahong nga aragian han templo na hipausa gudira nga tanan han na hinabuha iya. Samtang nagunit panlulid kanda Pedro og Juan na hipausan nga tanan nga mga tawo nga inihira nagdadlagan nga tuha ira didtuhan ginngangaranan nga Balkon ni Solomon. Han pakakita ni Pedro han mga tawo nagsiring hiya haira.
Mga taga Israel! Kaya ano nga nahipausa man kamo hini? Ngan gintututukan man kami niyo. Hunahuna ba niyo nga nakapalakat kami hini nga tawo tungod han amon kaluguringon nga gahom o pagka-Diyos nun? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, nga ni Jacob, ang Diyos han aton kapuya-puyan amo ang naghatag han Diyos nun nga kadungganan haiya surugoon nga Hesus. Kundi igintubyan hiya niyo nga tuhan mga punuan. Ngan ginsalikway hiya niyo haatubangan ni Pilato. Bisan kun human na hi Pilato paglarang nga kabuhian hiya. Baraan ngan matadong hiya. Kundi ginsalikway hiya niyo. Ngan iyo lugod pinangaro kan Pilato nga buhian niya an usang kriminal. Ginpatay niyo an burabod han kinabuhi. Kundi ginbanhaw hiya han Dios. Ngan mga saksi kami hini. Ang gahom han iyang ngaran amo an nakaupay hini nga tawo. Ini nga iyo hinkitan ngan hinbaruan na himo pinaagihan pagtuo ha iyang ngaran. Ang pagtuo kan Jesus amo an nakaupay ha iya. Sugad han iyo hinkitan. Nganya na kabugtuan ko. Maaram ako nga nahimo niyo ngan han iyo mga pangulo an iyo ginbuhat kan Jesus. Tungod han iyo katapang. Daan na ginpahibaruhan Diyos, hadto pa nga panahon, pinaagihan nga tanan nga mga manaragna. Nga kinahanglan magantos ang iya Mesiyas, nga natuman ini hasugad nga paagi. Sanglit pagbasol kamo ngan balik kamo ngadto ha Diyos, basi pasayloon niya ang iyo mga sala. Kun buhaton niyo ini, maabot ha iyo ang panahon, han espirituhanon nga kusog, tikang han Ginoo. Ngan ipapadara niya Jesus nga amo ang Mesiyas nga iya na ginpili para ha iyo. Kinahanglan magpabili niya halangit nga dahan pag-abot han panahon hinpagbag-ohan nga tanan nga mga butang. Sugad han igin pasabot han Diyos hadton una pa nga pang panahon. Pinaagihan iya baraan nga mga manaragna. Kay nagsiring hi Moises, magpapadara ha iyo ang Ginoo nga iyo Diyos hin manaragna nga tikang ha iyo kalugaringon nga katulinan. Sugad han iya pagpadara ha akon. Kinahanglan pamatian niyo ang nga tanan nga iya igsusumat ha iyo. Andiri magtuman han igyayakan hadto nga manaragna, igbubulag hira tikang han katawan han Diyos ngan pupuuhon hira. Nagpasabot luwat mahitungod hiniya na nga mga adlaw ang mga manaragna nga may ada minsahe. Pati si Samuel ngan an nga tanan nga sinmunod ha iya. Ang mga saad han Diyos pinaagihan iya mga manaragna iginpahinungod ha iyo. Ngan nakaangbit kamo han ginsabutan nga ginhimo han Diyos ngan han iyo mga kaapuy-apuyan. Sumalahan igin sering niya kan Abraham, tatagan ko hin kaupayan ang nga tanan nga katawhan hantuna pinaagihan imo mga tulin. Sanglit ginpilihan Diyos ang iya surugoon ngan ginuna hin pagpadara nga da ha iyo. Hin pagpakaupay ha iyo, pinaagihin pagpabaya ha iyo, han iyo magraot nga mga ginawian.